Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 19 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងបរិយាកាសរីកាអំពីការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan មនុស្ស9នាក់បានត្រូវចាក់ឲ្យត្រូវរបួសនៅក្នុងអគារមួយមានហាងលក់ទំនិញច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារសម្លាប់ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាន
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីប្រជាកសិករខេត្តបាត់ដំបងនាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការទម្លាក់ថ្លៃស្រូវការអនុវត្តវិធីបុរាណដូចជាការទូក្អមឬធុងទឹកធ្ងន់ធ្ងន់អាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីក្រុមអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្តបង្កើនការផលិតផលិតផលសរីរាង្គលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណការិយាល័យ FBI កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស29នាក់ត្រូវរបួសនៅក្នុងសង្កាត់មានមនុស្សកុះកមួយនៅក្នុងទីក្រុងនេះពួកមន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងច្បាប់របស់សហព័ន្ធនឹងបរិយាញូវយ៉កមិនបានផ្តល់សេចក្តីលម្អិតអំពីក៏ប៉ុន្តែបណ្តាញផ្សាយព័ត៌មាននៃបរិយាញូវយ៉កនិយាយថាជនដែលថាខ្លួនឯងជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនោះបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងមួយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Tumblr នៅក្រុមចំណងជើងធំមួយថាខ្ញុំជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកក្នុងបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលនៅទីនោះពួកអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាដូចជារូបខ្ញុំនិងពួកសមាជិកនៃក្រុមស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីដូចគ្នាពួកបុរសស្រឡាញ់ប្រុសប្រុសដូចគ្នាពួកមនុស្សមានភេទពីរពួកជនបដូភេទនិងពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាដែលគេហៅថាសហគមន៍ LGBTQ ត្រូវប្រមាថមើលងាយដោយសង្គមនោះទីដោយមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះណាម្នាក់ទេជនដែលអះអាងខ្លួនឯងថាជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនោះក៏បានថ្កោលទោសប្រទេសមួយដែលនៅទីនោះគាត់និយាយថាជាការមិនខុសឆ្គងអ្វីទេដែលមានបេក្ខជនម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកស្អប់ស្រីស្រីអ្នកស្អប់ជនបរទេសនិងជាអ្នកប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ស្អប់ពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកសរសេរសេចក្តីថ្លែងនោះបានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើការវាយប្រហារថែមទៀតដោយហៅការផ្ទុះគ្រាប់បែកការពិធានសៅនោះថាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមហើយសន្យាថានឹងកម្ចាត់ទីដៅរបស់ខ្ញុំអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្ស9នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារចាក់ដោយកាំបិតនៅក្នុងអគារមួយមានហាងលក់ទំនិញច្រើនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Saint Cloud ក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យ FBI កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការចាក់នេះថាអាចជាសកម្មភាពភេរវកម្មមួយពួកមន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងច្បាប់នៃទីក្រុងសាក្លូបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងពេល5នាទីក្រោយការហៅទូរស័ព្ទទី1ប្រាប់អំពីហេតុការណ៍នេះហើយប៉ូលីសម្នាក់ដែលផុតពីការបំពេញការងារដែលបានស្ថិតនៅក្នុងអាគារមានហាងលក់ទំនិញច្រើននោះបានបាញ់សម្លាប់ជនជាប់សង្ស័យនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអាជ្ញាធរអភិបាលក្រុងនិងមេប៉ូលីសក្រុងនេះបាននិយាយថាបើគ្មានសកម្មភាពប្រកបដោយវីរភាពរបស់ប៉ូលីសរូបនេះទេស្ថានភាពអាចអាក្រក់ជាងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយការចាក់កំបិតនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយទាហានម្នាក់នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកប៉ូលីសបាននិយាយថា ជនរងគ្រោះទាំង9នាក់បានទទួលការព្យាបាលរបួសដែលមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតទេលោក William Blair Anderson មេប៉ូលីសក្រុង Saint Cloud បាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារបានត្រូវរាយការណ៍ថាបាននិយាយយោងដល់ព្រះអាឡានៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំបិតនេះនៅឯ Crossroads Center ហើយបានសួរមនុស្សម្នាក់ថាគាត់ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬទេលោក Anderson មិនបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មទេដោយលោកបាននិយាយថាហេតុដែលជំរុញឲ្យមានការវាយប្រហារនេះមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកបានថ្លែងថាយើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្លានឹងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការវាយប្រហារនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលើកទឹកចិត្តអ្វីដែលហៅថាការវាយប្រហារដោយមនុស្សតែឯកឯងគ្មានតក្កិននឹងនរណាក៏ប៉ុន្តែពួកនេះក៏បានអះអាងទាមទារការវាយប្រហារកាលពីពេលមុនៗថាជាសកម្មភាពរបស់ពួកវាដែរទោះណាជាគេជឿថាការវាយប្រហារទាំងនោះមិនបានត្រូវគ្រងធ្វើដោយពួកវាក៏ដោយក្រុងសាំងក្លូស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ112គីឡូម៉ែត្រទិសនិរតីក្រុងមីនីអាប៉ូលីសដែលជាទីនីនៃរដ្ឋមីនីសូតាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់បុគ្គលិកយោធាប៉ាគីស្ថាន3នាក់នៅក្នុងទីក្រុងពេសាវ៉ានៃប៉ៃពីយកប្រទេសអញ្ញាធរខេត្តបាននិយាយថាពួកទាហានដែលបានត្រូវសម្លាប់ទាំងនេះបានធ្វើដំណើរលើផ្លូវចង្អៀតមួយនៅក្នុងតំបន់ខាហ្សាណាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកអ្នកជិះម៉ូតូប្រដាប់ដោយអាវុធបានស្ទាក់វាយប្រហារឡានរបស់ពួកគេអញ្ញាធរបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយជនជាប់សង្ស័យមួយចំនួនបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនេះគេហទំព័រមួយមានការតាក់ទិនជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់អ្វីដែលហាក់ដូចជាការវាយប្រហារទី1ឬកងយោធាប៉ាគីស្ថានមានអំណាចខ្លាំងដល់ក្រុមនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រួតត្រាតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារឯទៀតឯទៀតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីពួកវាបានបើកធ្វើសកម្មភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីដើមឆ្នាំទៅមិញមកការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីក្រុមយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេបានរារាំងការរាលដាលរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងបានចាប់ខ្លួនពួកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ពួកវាជាង300នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកជនជាតិសេរីនិងពួកអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរការបដូរអ្នកទោសកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែលបង្ហាញសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់ចាប់ផ្ដើមជួចជុលទំនាក់ទំនងសៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធររបបគ្រប់គ្រងនេះទៅលើពួកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកអ្នកធ្វើវិភាគ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការតវ៉ាប្រឆាំងការទម្លាក់ថ្លៃស្រូវបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាទីកន្លែងផលិតស្រូវដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការតវ៉ានេះបានកាត់ផ្តាច់ចរាចរណ៍លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5អស់រយៈពេលប្រមាណជាង1ម៉ោងក្រោយការធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ចប់ការតវ៉ាពីអាជ្ញាធរខេត្តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះលោកហូរិយ៍ស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,000 នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបានបិទកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងតវ៉ានឹងឈ្មោះកណ្ដាលដែលឲ្យតម្លៃស្រូវរបស់ពួកគេទាបហួសហេតុខុសពីការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាការតវ៉ាបិទផ្លូវដោយប្រើគោយន្តដឹកស្រូវរាប់សិបគ្រឿងក្នុងខេត្តជាប់ប្រទេសថៃនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលតម្លៃកសិផលផលិតដោយកសិករខ្មែរបានបន្តធ្លាក់ចុះរាប់ទាំងតម្លៃស្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកដាំដុះនិយាយថាពួកគេរកទីផ្សារមិនចង់បានផងនោះ លោកសុនទឹកអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនសុខចិត្តនឹងការឲ្យតម្លៃឆោកជ្រុលពីក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលហើយពេលដែលពួកគេដឹកស្រូវយកទៅលក់បែរជាគ្មានអ្នកទិញ
គាត់មកតវ៉ាដើម្បីសុំដំឡើងថ្លៃស្រូវហើយឲ្យទិញឆាប់ទិញស្រូវគាត
់លោកថ្លែងថាការបិទផ្លូវបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប្រមាណជាង10ហើយការបិទផ្លូវនេះបានបញ្ចប់វិញនៅម៉ោងប្រមាណជាង11:40នាទីថ្ងៃត្រង់គឺក្រោយពេលការអន្តរាគមន៍របស់លោកច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកបន្តថាក្រោយការសម្របសម្រួលភាគីខាងធនាគារស្រូវបានសន្យាទិញស្រូវពីកសិករក្នុងថ្ងៃមានការតវ៉ានោះឲ្យបានចំនួន80តោនហើយថ្ងៃបន្តទៅមុខទៀតការទិញស្រូវនឹងមានចំនួនលើស28តោនក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងតម្លៃ840រៀលក្នុង1គីឡូសម្រាប់ស្រូវលេខ1 VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលអ្នកស្រីអឹមសារ៉ែនប្រជាកសិករដែលចូលរួមក្នុងការតវ៉ានោះថ្លែងថាមុនការតវ៉ាមានឈ្មោះកណ្ដាលមកចរចាទិញស្រូវពីកសិករក្នុងតម្លៃ600រៀលក្នុង1គីឡូសម្រាប់ស្រូវប្រភេទលេខ2និង650រៀលសម្រាប់ប្រភេទលេខ1ក៏ប៉ុន្តែពេលកសិករយកស្រូវទៅលក់ឈ្មោះកណ្ដាលបែរជាមិនទិញក៏បានធ្វើកសិករមានការខឹងសម្បាអ្នកស្រីមិនអាចបញ្ជាក់ថានរណាជាឈ្មោះកណ្ដាលនោះទេ
គេមកទិញស្រូវក្នុងកំពង់ព្រៀងហ្នឹងតែពេលហើយស្រូវហ្នឹងគេអត់ទិញអត់ទិញតែទៅដល់ក៏ពេលខប់ទៅអត់ទិញទៅជាចិនដឹកមកវិញតែមិនដឹងថាអត់មានជំរើសអត់មានជំរើសដល់ជាចិន
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃស្រូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអន្តរាគមន៍ជួយលើកតម្លៃស្រូវក្នុងនោះរួមមានការបញ្ចេញថវិកាដើម្បីរួមជាមួយទុននៃអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងលើតម្លៃស្រូវក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្លាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្លែងអំពីកម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាការសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានឲ្យដឹងថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានដាក់ទុនបន្ថែមចំនួន7លានដុល្លារសម្រាប់ការទិញស្រូវហើយធនាគារនេះជាប្រតិបត្តិការអនុវត្តគម្រោងពិសេសនេះដោយផ្ទាល់តាមរយៈកម្មវិធីពិសេសនេះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងជំរុញប្រមូលទិញស្រូវបាន90,000តោនហើយអាចធ្វើឲ្យតម្លៃប្រមូលទិញស្រូវមានកម្រិតលើសពី940,000រៀលប្រមាណ 8,000 បាតក្នុង1តោនស្រូវសែនក្រអូបក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីទិញស្រូវនេះទីតាំងស្តុកស្រូវគឺត្រូវបានកំណត់ចំនួន5កន្លែងរួមមាន2ទីតាំងសម្រាប់តំបន់ខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងសៀមរាបចំនួន1ទីតាំងសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំចំនួន1ទីតាំងសម្រាប់តំបន់ខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងនិងចំនួន1ទីតាំងសម្រាប់តំបន់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតកំពង់ស្ពឺនិងភ្នំពេញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
រូបភាពស្ត្រីជនជាតិអាហ្វ្រិកទូលក្អមឬធុងទឹកធ្ងន់ធ្ងន់គឺជារូបភាពដ៏ល្បីល្បាញការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាស្ត្រីនិងកុមារជិត17លាននាក់អនុវត្តវិធីនេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន24ដែលស្ថិតនៅក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ាការសិក្សានេះក៏បានបង្ហាញថាការអនុវត្តវិធីបុរាណបែបនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមជាដើមលោកជូដខាភឿនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ធុងទឹកមួយមានទម្ងន់ប្រហែល18គីឡូក្រាមស្ត្រីនិងក្មេងៗដែលភាគច្រើនគឺជាក្មេងស្រីទូលធុងទឹកទាំងនោះជាមធ្យមលើសពី30នាទីនៅពេលធ្វើដំណើរម្ដងលោក J Graham គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកបរិស្ថាននិងសុខភាពការងារលោកនិងសហការីរបស់លោកបានសិក្សាពីការដងទឹកតាមបែបប្រពៃណីដែលជាផ្នែកមួយនៃការស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈរបស់ពួកគេ
There has been a lot of focus on where people collect their water, so the source of the
water. ការស្រាវជ្រាវនេះផ្ដោតទីតាំងក៏ដូចជាប្រភពទឹកដែលប្រជាជនដងយកមកហេតុផលច្បាស់លាស់ដែលពួកយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវពីការដងទឹកគឺថាប្រសិនបើប្រជាជនទៅដងទឹកពីទន្លេត្រពាំងឬបឹងយើងនឹងអាចដឹងប្រភពទឹកទាំងនោះមិនស្អាតដូច្នេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតព្យាយាមកែប្រែទម្លាប់ប្រជាជនពីការទៅដងទឹកពីប្រភពទឹកមិនស្អាតមកដងទឹកដែលមានប្រភពទឹកស្អាតល្អវិញ
លោក Graham ក៏បំរើការងារឲ្យវិទ្យាស្ថាន Milken សុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ដែរលោកបាននិយាយថាការទទួលបានប្រភពទឹកស្អាតឬប្រភពទឹកមានសុវត្ថិភាពក៏មានចែងក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
That's one dimension of water but the piece that we thought was missing was this
ការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃទឹក ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលយើងមិនបានគិតដល់នោះគឺពេលវេលាដែលមនុស្សចំណាយដើម្បីដឹកជញ្ជូនទឹកដូច្នេះយើងបានសម្រេចចិត្តផ្តោតការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះទៀតដោយយើងដឹងថាមានទិន្នន័យមួយចំនួនដែលអាចរកបានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះ
លោកបានបន្តទៀតថាប្រភពទឹកក្នុងប្រទេសនៃអនុតំបន់សាហារ៉ានិងរយៈពេលដែលប្រជាជនត្រូវទូលជញ្ជូនទឹកគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
There's a very direct impact from drinking contaminated water that's well recognized
យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការផឹកទឹកមិនស្អាតផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់សុខភាពអ្នកដឹងទេវាបណ្ដាលឲ្យមានដូចជាការផ្ទុះនៃជំងឺអាសន្នរោគប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវនេះយើងគ្រាន់តែផ្ដើមចង់យល់ពីផលប៉ះពាល់នៃការទូលជញ្ជូនទឹកក្នុងចម្ងាយផ្លូវមួយដ៏វែងឆ្ងាយនេះ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផ្ដោតលើប្រទេសចំនួន24ដោយសារប្រទេសទាំងនោះមានទិន្នន័យល្អបំផុតនិងរួមផ្សំអត្រានៃការស្លាប់របស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំក្នុងទ្វីបនេះអត្រានៃការស្លាប់របស់កុមារមានកម្រិតខ្ពស់ប្រទេសអេជូពីនិងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាប្រទេសពីរដែលមានស្ត្រីនិងកុមារចូលរួមនៅក្នុងការងារនេះច្រើនជាងគេគឺប្រមាណ4.7 លាននាក់លោក Graham និយាយថាធុងទឹកមានទម្ងន់18គីឡូក្រាមអាចធ្វើឲ្យរាងកាយមនុស្សចុះខ្សោយបាន
ជាធម្មតាប្រជាជននៅទីនេះអាចទូលជញ្ជូនធ្ងន់ជាងនេះទៀតពួកគេអាចទូលជញ្ជូនច្រើនលើកច្រើនសារដូច្នេះបញ្ហារាងកាយមនុស្សចុះខ្សោយនឹងកើតមានក្នុងតំបន់ដែលខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភប្រជាជនមិនបានទទួលធម្មពលគ្រប់គ្រាន់តាមដែលរាងកាយពួកគេត្រូវការនោះទេបន្ថែមពីនេះទៀតពួកគេទទួលបន្ទុកបន្ថែមទៀតដោយការដឹកជញ្ជូនទឹកក្នុងចម្ងាយផ្លូវដ៏ឆ្ងាយពួកគេមានបញ្ហាដូចជាការធ្វើឲ្យសាច់ដុំខូចនិងក្រងឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងខ្នងរបួសក្បាលនិងកជាដើម
បន្ថែមពីនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញថាកុមារខកខានមិនបានទៅរៀនព្រោះពួកគេត្រូវទៅជញ្ជូនទឹកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដដែលបានបង្ហាញថាកុមារដែលជញ្ជូនទឹក 62% ជាក្មេងស្រីចំណែកឯក្មេងប្រុសត្រឹមតែ 38% ប៉ុណ្ណោះ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះក៏បានរកឃើញបញ្ហាទាក់ទងនឹងវិសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានបញ្ហានេះផងដែរហើយការងារមួយចំនួនជាពិសេសប្រសិនបើវាជាការងារមិនទទួលបានកម្រៃការងារទាំងនោះនឹងធ្លាក់ទៅលើស្ត្រី
សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានលើកឧទាហរណ៍សម្រាប់ដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នដល់ស្ត្រីទូលធុងទឹកធ្ងន់ធ្ងន់ក្នុងចម្ងាយផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយនេះថា
Let's say we put in a protected well that we really consider the distances of that well to
ឧបមាថាពួកយើងជីកអណ្ដូងទឹកស្អាតមួយនៅទីតាំងដែលមានចម្ងាយសមរម្យសម្រាប់សហគមន៍នោះដងទឹកយកមកប្រើប្រាស់ដូច្នេះការធ្វើបែបនេះបង្ហាញថាយើងបានគិតគូរពីប្រភពទឹកស្អាតនិងចំនួនអណ្ដូងទឹកដែលត្រូវមានដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនតម្រង់ជួររង់ចាំដងទឹកយូរពេក
ទោះយើងដងទឹកពីប្រភពទឹកស្អាតក៏ដោយការចំណាយពេលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទឹកកាន់តែយូរហានិភ័យនៃជំងឺរាករូសនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗកាន់តែខ្ពស់ដោយសារតែធុងទឹកធ្ងន់ពេកស្ត្រីមិនអាចទូលជញ្ជូនទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចម្អិនអាហារនិងអនាម័យនោះទេដូច្នេះมันមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លាងដៃជាក់ស្ដែងវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ដូចជាការឆ្លងបាក់តេរីចូលភ្នែកសម្រាប់ដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងលោកបានផ្ដល់យោបល់ថា
I think we need to challenge some of the beliefs that women are not
ខ្ញុំគិតថាពួកយើងត្រូវតែបដិសេធនឹងជំនឿដែលថាស្ត្រីមិនស្មើនឹងបុរសអ្នកដឹងទេពួកយើងបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយនៅក្នុងជំនឿរបស់មនុស្សឬការឲ្យតម្លៃលើអ្វីមួយនៅក្នុងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈខ្ញុំចង់និយាយថាពួកយើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៃផ្នត់គំនិតមនុស្សលើការជក់បារីខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាចំពោះសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីដោយតែយើងផ្ដើមនិយាយថាជំនឿបែបនេះដែលមិនអាចទទួលយកបានទេធ្វើបែបនេះខ្ញុំគិតថាពួកយើងអាចសម្រេចបានគោលដៅនេះ
លោក Graham និយាយថាការធ្វើឲ្យការដងជញ្ជូនទឹកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់សុខភាពអាហារូបត្ថម្ភនិងការអប់រំជាច្រើនការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានបោះពំផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ Plus 1ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអ្នកវិនិយោគបន្តដាក់ទុនក្នុងការបង្កើនការផលិតផលិតផលសរីរាង្គសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសគណៈដែលសន្ទុះនៃការទទួលទានផលិតផលសរីរាង្គជួយដល់សុខភាពបានបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនខ្មែរដាំដំណាំសរីរាង្គគឺក្រុមហ៊ុនសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនាថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រកាសជួយជំរុញកសិករខ្មែរឲ្យពង្រីកការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកនិងនៅទីផ្សារអន្តរជាតិការប្រកាសដូច្នេះកើតមានឡើងនៅមុនពេលក្រុមហ៊ុនសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនេះចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហការជាមួយភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាឡម៉ង់ GIZ ដើម្បីជំរុញឲ្យកសិដ្ឋានចំនួន2ដែលផ្ដោតលើផ្លែឈើនិងបន្លែរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសរីរាង្គនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មយល់ថាការជំរុញនេះអាចធ្វើទៅបានដោយជោគជ័យប្រសិនបើប្រជាកសិករយល់ព្រមសហការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គតាមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកសិករនិងអ្នកបញ្ជាទិញព្រោះកម្ពុជាពុំទាន់មានការកំណត់បទដ្ឋានសម្រាប់ទទួលស្គាល់ផលិតផលសរីរាង្គថ្នាក់ជាតិនៅឡើយនោះទេហើយការផ្គត់ផ្គង់ក៏មិនទាន់អាចបំពេញតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកបានគ្រប់គ្រាន់នោះដែរលោកអៀងសុធារាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងដៃគូសហប្រតិបត្តិការ GIZ ថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកផ្លូវមានការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ពិនិត្យគុណភាពកសិកម្មនិងកសិផលដែលជាផ្នែកមួយធានាដល់ការធ្វើកសិដ្ឋានទាំងពីររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសរីរាង្គលោកនិយាយថាប្រជាកសិករខ្មែរនឹងទទួលបានប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅពេលកសិដ្ឋានទាំងពីរនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិថាជាកសិដ្ឋានសរីរាង្គលោកថាការបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករខ្មែរឲ្យដាំដំណាំសរីរាង្គនឹងធ្វើឡើងទូទាំងប្រទេសដើម្បីពង្រីកផលិតកម្មការផ្គត់ផ្គង់និងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស
នៅពេលនោះកសិផលរបស់កសិករខ្មែរយើងទទួលបានការទុកចិត្តអំពីគុណភាពដែលនាំឲ្យអាចនាំរកទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារនាំចេញបានផងដែរហើយក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលដល់កសិករយើងនឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំសរីរាង្គចំនួន3ផ្សេងទៀតក្នុងការដំណើរការកសិដ្ឋានចំនួន2ដែលទី1ស្ថិតនៅរមណីយដ្ឋានពេជ្រនិចនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4និងទី2ស្ថិតក្នុងឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុនដែលនឹងចេញវិញ្ញាបនបត្រដល់កសិដ្ឋានទាំងពីរនេះគឺក្រុមហ៊ុន Control Union ដែលជាបណ្ដាញសកលមួយជំនាញក្នុងការត្រួតពិនិត្យផលិតផលជាច្រើនរាប់តាំងពីផលិតផលកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុននេះមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងប្រទេសហូឡង់នៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកលើការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសក្បែរខាងប្រមាណ 50% កសិករខ្មែរអាចផលិតបានបន្លែ 50% ទៀតសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញកសិកម្មនៃអង្គការសេដាបន្លែសរីរាង្គដែលកសិករខ្មែរផលិតបានគឺមានចំណែកតែ 5% ប៉ុណ្ណោះនៃផលិតកម្មបន្លែក្នុងស្រុកប្រមាណ 50% នេះលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រាប់ VOA នាថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការកំណត់ប្រភេទដំណាំសរីរាង្គគឺជាដំណើរមួយស្មុគស្មាញនិងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីកសិករនិងអ្នកទទួលទិញដំណាំសរីរាង្គនេះយកទៅកាន់ទីផ្សារលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់កំណត់ឲ្យមានបទដ្ឋានទទួលស្គាល់ដំណាំដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងដំណាំធម្មតានេះក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនៅឡើយនោះទេដោយរងចាំការស្រុះស្រួលគ្នាមួយពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដើម្បីកំណត់បទដ្ឋានសរីរាង្គរួមមួយលោកថាក្នុងគ្រាដែលមិនទាន់មានការកំណត់បទដ្ឋានជាតិបែបនេះក្រុមអ្នកវិនិយោគចង់ពង្រីកផលិតកម្មដំណាំប្រភេទនេះត្រូវសហការជាមួយកសិករតាមការចុះកិច្ចសន្យាផលិតនិងលក់នៅទីផ្សារជាក់លាក់មួយ
Organic Farming នឹងវាដើរទៅបានលុះត្រាតែមានកុនតអមវាមិនអាចកសិករនៅសុខសប់ហើយគាត់ទៅធ្វើ Organic ម្នាក់ឯងទេវាខុសពីផលិតកម្មធម្មតាលុត្រាតែមានការវាជាចងក្រក់យកល្អចងក្រងជាអង្គការកសិករហើយមានជាកន្ត្រាក់ farming ជាមួយអ្នកនឹងអ្នកទិញអានឹងបានយើងផលិតបានគួរតែផលិតបើមិនច្បាស់លាស់គឺយើងមិនផលិតតែមិនគួរនឹងផលិតទេបា
ទលោកគៀមអក្រាឌីប្រធានផ្នែកបរិស្ថាននិងសុខភាពនៃអង្គការសេដាដែលកំពុងដាក់ដំណើរការហាងលក់ផលិតផលសរីរាង្គជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសរីរាង្គជាពិសេសបន្លែសរីរាង្គនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងស្រុកនោះទេហើយដូចនេះការនាំចេញអាចត្រូវប្រើពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរដែលលោកជឿថាមានសក្តានុពលខ្លាំងក្នុងការពង្រីកការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គនេះលោកថ្លែងថាសេដានឹងសហការជាមួយក្រុមអង្គការឬអ្នកវិនិយោគដែលមានបំណងពង្រីកវិសាលភាពនៃការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គដែលមិនប្រើសារធាតុគីមីនេះប្រសិនបើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះមានភាពស្មោះត្រង់និងជួយកសិករពិតប្រាកដនោះ
យើងនៅតែមានការខកការគ្នាក្នុងការជំរុញនេះគឺឲ្យតែមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងជួយកសិករពិតប្រាកដអីហ្នឹងណា
អ្នកជំនាញនៃភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាឡម៉ង់ GIZ មើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលក្នុងការពង្រីកការផលិតផលិតផលសរីរាង្គ ដោយសារតែប្រជារាជខ្មែរមានបទពិសោធន៍ដាំដុះតាមបែបបុរាណជាយូរណាស់មកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវការបន្លែជាង400តោនសម្រាប់ការបរិភោគក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកជំនាញកសិកម្មថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របន្ថែមទៀតសម្រាប់ការដាំដុះបន្លែធម្មតានិងបន្លែសរីរាង្គដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសនោះគឺប្រទេសវៀតណាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងកេងស្រេងអ្នកសរសេរកម្មវិធី Software នៅក្រុមហ៊ុន Cisco ក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងវិធីស្វែងរកបទពិសោធន៍ការងារនៅក្រៅប្រទេសតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អគុណលទ្ធផលដំបូងនៃការបោះឆ្នោតសភានៃប្រទេសរុស្ស៊ីបង្ហាញថាគណៈបករុស្ស៊ីរួបរមគ្នាដែលភាសាអង់គ្លេសថា United Russia នាំមុខគណៈបកជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសន្លឹកឆ្នោតតិចជាង 7% បានត្រូវរាប់ហើយនោះគណៈបក United Russia របស់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin មានការគ្រប់គ្រង 45% គណៈបកសេរីនិយមប្រជាធិបតេយ្យមានការទ្រទ្រង់ 18%ពួកកុម្មុយនីស្តមានអ្នកគាំទ្រ 14% ហើយគណៈបក Just Russia មានការគាំទ្រប្រមាណ 8%ការឈប់បាញ់គ្នាភ័យស្រួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីហាក់ដូចជាមិនជាប់លាប់ទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលទីតាំងរបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូបានត្រូវវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8នាក់ស្លាប់នៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំពិភពលោកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងបូរីញូយ៉កដើម្បីចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះមានឡើងនៅពេលមានការបង្កើនភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រៅការឆ្មក់វាប្រហារមួយដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលបានបណ្ដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរាប់សិបនាក់បាត់បង់ជីវិតក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារនាំឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីជាង60នាក់ស្លាប់ក្នុងទីក្រុង Deir ez-Zor នៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសការវាយប្រហារតាមអាកាសបួនលើកនោះបានត្រូវធ្វើឲ្យយន្តបានត្រូវធ្វើដោយយន្តហោះធុន F លេខ16 2គ្រឿងនិងយន្តហោះធុន A លេខ12 2គ្រឿងដែលហោះមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំពិសេសនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយវិទ្យាស្ថាន Montaigne មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Paris ថាក្រុមពលរដ្ឋបារាំងគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមមានភាពសុខស្រួលជាមួយការមិនយកសាសនាជាធំនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសបារាំងមួយភាគតូចមានទស្សនៈអភិរក្សនិយមខ្លាំងហើយជួនកាលមានទស្សនៈអរិភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបារាំងនិងសង្គមបារាំងផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.